Dahil sa programa ng pagsunod sa Diyos sa panahong ito ay nasa daan pa rin ng krus. Ang pagsunod sa Panginoon ay mayroong paghihirap at pagsubok. Subalit alam nyo bang ang bawat nananampalataya kay Kristo ay mayroong dakilang kaluwalhatian at pag-asa na higit sa lahat ng relihiyon sa buong mundo? Matutuklasan natin iyan sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 18-28, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. At handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang pagbabatayan natin ng pagbubulay sa oras na ito ay sa ika-8 kabanata, 18-28 ng mga taga-Roma. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 18 talata ng 8 kabanata. Ganito po ang sinasabi, "Saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin." Sinabi ni Apostol Pablo, "Saganang akin." Ang ibig niyang sabihin ay binibigyan niya ng pagpapahalaga ang magiging kapakinabangan at kalugihang idudulot ng buhay. Sinabi rin niya, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan, ito ay pangkaraniwang pangyayari sa mga mananampalataya. Ang mga makabagong mananampalataya sa ngayon, marahil ay ipagkikibit-balikat lamang nila ang bagay na ito, sapagkat nasa kanila ang lahat ng mga rangya at kaginhawahan ng buhay, kung iahambing sa nakaraang kasaysayan ng sangkatauhan. Subalit kahit nasa panahon ngayon, ay hindi pa rin maiiwasan ang mga pagtitiis. Sa Roma 8:19 nananabik ang sanlilikha na ihayag ng Diyos ang mga anak. Nais kong magbigay ng sariling salin sa talatang ito. Ang sanlilikha, nagmamasid, taas ang ulo, naghihintay na ipahayag ang mga anak ng Diyos. Ang daigdig ay nag-aabang sa katuparan ng paniniwalang ebolusyon. Ang katuroang ito ay naniniwala na ang sangkatauhan ay nanggaling sa lahi ng mga unggoy. Ngunit ang katuroang ito ay walang katotohanan sapagkat Biblia ang pinagbabatayan natin ng ating paniniwala na ang tao ay nilalang ng Diyos. Sa Roma 8:20, nabigo ang sanglilikha, hindi kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunmay, may pag-asa pa. Ang nilikha ay nabigo. Ang ibig sabihin ng nabigo ay nawala ng kabuluhan, isang bagay na napupugnaw o nabubulok, hindi sa kanyang kagustuhan, kundi ito ay niloob ng Diyos na sumakop nito na nababatay sa pag-asa. Sinabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Ngaral, 1:7, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Nagkakaroon lamang ng paulit-ulit na proseso. Umaagos ang tubig sa ilog patungo sa dagat, ngunit dahil sa makapangyarihang pamamaraan ng Diyos, na itataas ang tubig sa alapaap, isinasakay sa mga ulap at muling ibinabalik sa tigang na lupang umagos sa mga batis na nagbabalik sa dagat. Ito ang walang sawang paulit-ulit na pangyayari sa kalikasan. Nabigo ang sanglilikha hindi sa kagustuhan nito. Ito ay niloob ng Diyos. Dumating ang sumpa ng kasalanan sa tao dahil sa pagsuway ni Adan at ang sanglilikha ay nakaramay sa sumpang ito. Sinabi ng Diyos kay Adan sa aklat ng Genesis 3:18-19, mga damot, tinig ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, upang pag-anihan ang iyong bukodin. Magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doong ka nanggaling sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ako ay nagdaan sa pagkabata na lumaki sa kabukiran, nasubukan kong maglakad na walang suot na panyapak sa madawag at matinik na lugar. Damang-dam ako, hindi lamang sa aking mga paa ang dulot na sakit at kirot. Ito ay sa buong katawan. Mayroong sumpa sa sanglilikha. Sa Roma 8:21, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkakaalipin ito sa kabuluhan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ang tao ay mayroong namamatay at nabubulok na katawan. Mayroong nagsabi na sa sandaling mabigyan niya tayo ng buhay, sisimula na rin niyang bawiin ito sa atin. Gayun din sa kalikasan, mayroong kamatayan at pagkabulok sa bawat bagay. Subukan mong magpunta sa magubat na lugar. Makakakita ka ng mga nakatumbang kahoy na nabubulok at marahil makakaamoy ka rin ng alingasaw na naaagnas na katawan ng patay na hayop. Sa Roma 8:22, alamin natin na hanggang ngayon ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Isang manunulat na Browning ang kanyang pangalan ang nagsabi, ang Diyos ay nasa kalangitan at lahat ay mabuti at matuwid sa sanlibutan. Alam na mga Kristiyano na hindi tama ito. Tama ang sinabi niya na ang Diyos ay nasa mabuti at tama. Alamin natin ang sinasabi sa aklat ni Propeta Joel 1:18, nag-uungulan ang mga hayop. Paggalagala ang mga baka sapagkat wala silang mapupuntahang pastulan. Nagdurusa rin ang mga kawa ng tupa. Natatawag ng ating pansin ang awiting dala ng kalikasan. Ang pagaspasa ng malamig na hangin na nagmumula sa kakahuyan. Gayun din ang tila musika na lagaslas ng tubig sa batisan. Ang magandang awitin ng mga ibon sa himpapawid. Ang mga isda na walang pagod ng paglangoy sa karagatan at sa gabi ng napakagandang pagmasdan ang mga bituin sa kalangitan. Katulad nila ay perlas na kukuti-kutitap nagiging palamuti sa kaitaasan. Ang lahat ng nakakakita sa kagandahan ng kalikasan ay katunayan sa mga nasusulat sa banal na kasulatan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kalikasan ay naghihimutok. Sa Roma 8:23, hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pagkupkup sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. hindi lang ang kalikasan ang naghihimutok, ang mga mananampalataya ay nakikiisa sa kalikasan. Sinisira ng talatang ito ang paniniwala na ang mga mananampalataya ay dapat na palaging nakangiti. Ang kasabihan na tawanan mo ang iyong problema ay may pagkakataon na hindi maaaring gawin ng mga Kristiyano. Sapagkat sa dami ng problema na laging tatawanan, ay baka matuluyan ka na palagi na lamang nakatawa. May dumarating na mga pangyayari sa ating buhay na kailangan ng paghihimutok at paghihinagpis. Sa aking kalagayan ngayon na nagkakaedad na, ay nagkakaroon na ng masasakit sa iba't ibang bahagi ng aking katawan, lalo na ang rayuma sa aking mga paa, na talaga namang napakasakit. Paano kaya makangingiti sa ganoong kalagayan? Madalas na tayo ay dumaraing dahil sa hirap ng buhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:2, dumaraing tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinapanabikan ang tahanang panlangit. At sa aklat ng mga awit, 6:6 ay ganito po naman ang sinabi ng mga awit. Lubos akong nanlulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigmak sa luha at pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. May pagkakataon sa buhay ng Panginoong Hesus ay nanangis din. Nasubukan niya ang malungkot at maghinagpis. Bagamat ako'y naniniwala na nasa kanya ang kagalakan, ang katawang ito ay naghihimutok at naghihinagpis, dala ng mga pangyayari sa ating buhay na hindi maiwasan. Roma 8:24, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapang ito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Naligtas tayo sa pamamagitan ng pag-asa dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus at ang ating pananalig sa Kanya. Ngunit hindi sapat iyon. Mayroon tayong katawan na napalaya sa hinaharap. Roma 8:25. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ito ang mga mahalagang bahagi sa buhay ng isang anak ng Diyos. Walang pag-asa kung lahat ay nakikita. Ang pag-asa at pananampalataya ay mapaparang. Pagsapit ng takdang panahon na maihayag na sa atin ang kanyang kaluwalhatian, tanging ang pag-ibig ang mananatili magpakailanman. Roma 8:26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumudulog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Maraming taon na ang nakaraan. Ang namayapa na si Dr. A.C. Gabilin, minsan siya ay nagmimensahe sa isang kapulungan na punong-puno ng sigla, ngunit nagambala sa kanyang pagsasalita dahil sa mga malalakas na sumisigaw ng amen. Labi siyang naaabala sa kanyang pagsisermon, kaya sinabi niya, "Mga kapatid, ang Espiritu ay namamagitan para sa atin na mayroong matinding paghihimutok. Kaya huwag sana ninyong babanggitin ang Espiritu ng Diyos. Kung minsan ay hindi natin alam kung papaano tayo mananalangin, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay may di masabing paghihinagpis na namamagitan para sa atin. Nasubukan mo na bang lumapit sa Panginoon upang manalangin, ngunit hindi mo alam kung ano ang iyong mga ipapanalangin? Ang tanging nasasabi mo ay, Ama, wala kang mahiling sa Kanya, sapagkat hindi mo alam kung ano ang iyong mga hihilingin. Subalit sa mga pagkakataong tulad nito, namamagitan para sa atin ang Espiritu." Roma 8:27, at nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon na ako ay lumalapit sa Diyos upang manalangin, ngunit hindi ko alam ang aking ipapanalangin. Kaya ang tangi kong nasasabi ay, Panginoon, ganito po ang nais kong mangyari. Marahil ay hindi ko natatanggap kaagad ang kasagutan. Ngunit mas mabuti marahil kung sasabihin natin na, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang aking hihilingin. Hindi ko rin alam kung ano ang aking sasabihin. Ngunit ako ay lumalapit sa iyo bilang iyong anak at ang tanging nais ko ay gawin mo ang iyong kalooban para sa akin. At ang Espiritu ng Diyos ang mamamagitan para sa atin at gagawin niya ang kung ano ang kanyang kalooban. Tunay na kahanga-hanga ang Diyos. Ang lahat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang pinakamaganda ang sinasabi tungkol sa ugnayan ng tao sa Diyos. At mayroong paniniwala na ang ikawalong kabanata talatang 28 ang pinakarurok o tugatog ng aklat na ito. Sapagkat sa aklat na ito nasusulat ang layunin ng Diyos tungkol sa kaligtasan ng mga makasalana. Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang mga panukala sa kanilang ikabubuti. Ganito ang aking pagkakasalin sa talatang ito. Ngunit alam natin, mayroong maka-Diyos na kaalaman na para doon sa mga umibig sa Diyos, ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti, gayon din sa mga tinawag sang-ayon sa Kanyang layunin. Si Dr. Ruben A. Torres, sumakabilang buhay na, siya ay dakilang tao ng Diyos. Marahil ay hindi niya ganap na naunawaan ang kahulugan ng talatang ito. Tinawag niya ang talatang ito na isang malambot na unan para sa pagod na puso. Marami sa atin ang isinusunod ang kaisipan sa talatang ito. Batid natin na ang buong sanglilika ay naghihinagpis. Ngunit alam din natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti kahit na sa mga naghihinagpis. Ang katagana, alam natin, ay 5 ulit na ginamit dito sa aklat ng Roma. At ang salita na alam ay ginamit ng 13 ulit. Ito ay tumutukoy sa pangkaraniwang kaalaman ng Kristiyano na pinatotohanan ng banal na Espiritu. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:1. Alam natin, may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Sa kaalamang ito, ang Diyos ang tanging makapagpapatunay sa ating puso. Sinabi ni Dr. Charles Spurgeon, hindi ko na kailangan na sabihin pa sa akin kung ano ang lasa ng pulutpukyutan sapagkat alam ko na. Mga kaibigan, masasabi ko rin na alam kong mahal ako ng Diyos. Hindi na kailangang makipagtalo ako sa bagay na ito sapagkat tiyak na mahal ako ng Panginoon. Sa lahat ng mga umiibig sa Diyos, ang mga salatang ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia 5:6 ay sinabi niya, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ganito naman po ang sinasabi ng alagad na si Juan sa aklat ng 1 Juan 4:10-16. Ito ang pag-ibig. Hindi na inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan at nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay mananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaibigan, mahihirapan kang paniwalaan na mahal ka ng Diyos at mahirapan kang mahali ng Diyos kung napupuot ka sa kapwa mo. Sa 1 Juan 4:19 ay ganito po ang sinasabi, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang alagad na si Pedro ay ganito po naman ang sinabi, sa 1 Pedro 1:8, hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Ang mga bagay na magbibigay ng kagalakan at kaningningan ng iyong buhay ay ang tapat na pag-ibig sa Diyos. Lahat ng bagay, mabuti at masama, matamis at mapait, madali at mahirap, masaya at malungkot, pagdarahop at kasaganaan, kalusugan at karamdaman, mapayapa at maunos, matiwasay at maligalig, buhay at kamatayan. Ang lahat ay sama-samang gumagawa sa ikabubuti. Ang ibig sabihin, Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay at pangyayari. Walang aksidente. Mayroong mabuting layunin ng Diyos sa lahat. Maaalala pa ba ninyo si Jose sa lumang tipan? Kung titingnan natin ang naging buhay niya, buhay na punong-puno ng mga masasakit at masasaklap na pangyayari. Ngunit sa huli, nasabi pa rin niya sa kanyang mga kapatid na may pananagutan sa mga kasiphayuan ng kanyang buhay. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa aklat ng Henesis 5:20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Ako ay naniniwala na kung tayo na mga anak ng Diyos ay magbabalik tanaw sa ating nakaraan, masasabi natin na ang lahat ng bagay at pangyayari ay sama-samang gumagawa sa ikabubuti ng ating buhay. Alamin naman po natin ang sinabi ni Job 13:15. Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Mahirap lamang sa kanya itong aking usapin. Ito ang uri ng pananampalataya na kailangan ng bawat anak ng Diyos. Naniniwala na ang lahat ay kalooban ng Diyos at mayroon siyang mabuting layunin sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Gayunpaman, madalas na tayo ay tumatangis at naghihinakpis at sinasabi ang tulad ng sinabi ni Propeta Jeremias, "Bakit mo ako pinabayaan na makakita ng ganitong kapighatian?" Pagkatapos ng malakas na lindol, noong Hunyo 1990, isang araw ng Linggo ay mayroong kapatid na nagpatotoo sa simbahan na sinabi niya, "Ako ay nagagalak at nagpapasalamat sapagkat mayroon akong Diyos na kayang yanigin ang lupa, kahanga-hangang bagay na kaya nating harapin, ang mga pangyayari ng ating buhay." Sinabi ni Pablo sa kanyang mga kaibigan, ganito po ang nasusulat sa aklat ng mga gawa 21:13, "Ano't nananangis kayo? Huwag ninyong sirain ang loob ko, sapagkat handa akong paggapos at mamatay sa Jerusalem kung kailangan, dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus." Pansinin po natin ang sinasabi sa talatang 28. Ang lahat ng bagay ay sama-samang gumagawa sa ikabubuti ng mga tinawag. Ayon sa kanyang panukala, ang bagay na ito ay napakahirap na tanggapin ng marami. Ang mga tinawag ay hindi lamang ang mga tumanggap ng paanyaya at isinilang mula sa itaas. Alam nila ang pag-ibig ng Diyos. Inilarawan ni Pablo ang tatlong grupo ng mga tao at sa aking palagay, sila ang mga tao na nasa sanlibutan ngayon. Basahin po natin ang sinasabi sa 1 Corinto 1:23-24. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinangako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Una, ang mga Hudyo ay nagtitiwala sa relihiyon, seremonya at mga ritual. Para sa kanila, ang krus ay katitisuran. Pangalawa, ang mga Grego o mga Hintil ay nagtiwala sa pilosopiya o pangangatwiran ng tao. Para sa kanila, ang krus ay kahangalan. Pangatlo, ang mga tinawag, narinig nila ang panawagan ng Diyos at iyon ang mahalaga. Halimbawa, sa isang magubat na lugar ay may nakasalubong kang 10 tao na naliligaw. Sinabi mo sa kanila, "Hali kayo, ituturo ko sa inyo ang daan." Ngunit 9 sa kanila ang nagsabi, "Ayaw namin sapagkat wala kaming tiwala sa iyo. Dito na lang kami sa gubat." Ngunit isa sa kanila ang naniwala sa iyo. Mayroong mga tao na sadyang ninanais sila ang mawala at naliligaw. Ang panawagan ng Panginoon ay, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat muli Panginoon sa oras na ito. Salamat muli sa mga ginito ang aral na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.